habitants après la mort David. Te gen yon viwa nan peyi Israel la, ki te ben pe pep la, al adore fotye. Se bon Dje li a tout bon ki vwe Dje, sa fe an pitan apre la mort David. Te gen yon viwa nan peyi Israel la, ki te ben pe pep la, al adore fotye. Se bon Dje li a tout bon ki vwe Dje, sa fe an pitan apre la mort David. Te gen yon viwa nan peyi Israel la, ki te ple pou pepla, al adore fontye. Se bon Dje li a tout bon ki vwe Dje, se bon Dje li a tout bon ki vwe Dje, se bon Dje li a tout bon ki vwe Dje, se bon Dje li a tout bon ki vwe Dje, se bon Dje li a tout bon ki vwe Dje, se bon Dje li a tout bon ki vwe Dje.